Hobby magazín.
Vítám vás u Hobby magazínu, zábavně informativního týdeníku Českého rozhlasu Region. Oficiálně máme sice jaro 2012 v plném rozpuku, ovšem, co si ta údajná matka příroda s námi dovoluje, to překonává i paměť legendárních kmenových starců. Příkladně, co se dělo v zámoří, jen co jim tam vykvetly tulipány. Začalo sněžit. V tomto dílu, přátelé, se dozvíte, jak pěstovat kdoulovec japonský a čím se liší od kdoulovce českého. Pokud máte v úmyslu vytvořit svým dětem nebo vnoučatům maňáskové divadélko, vězte, že to zdaleka není až tak náročný úkol, a navíc už při samotné výrobě si užijete spousty legrace. Jednoduchý návod, jak na pimprlata, se dozvíte právě v tomto dílu. Něco praktického a zároveň aktuálního chcete na jaře vymalovat, ale nevíte, jak se zbavit nežádoucích skvrn, na co si dát pozor a jaká pravidla dodržovat, to si rovněž řekneme už za chviličku. Eduard Hrubeš vás srdečně vítá.
Hobby magazín.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Máte rádi jarní rozkvetlou zahradu, to znamená, že ze všeho nejvíce milujete keře, které kvetou už brzy z jara. Potom určitě znáte kdoulovec. Některé druhy lze skutečně použít jako okrasné rostliny. Jenomže pokud si k českému kdoulovci dopřejete i kdoulovec japonský, bude vám těmito keři zahrada kvést až do pozdního jara. O tom, jak kdoulovec japonský pěstovat a čím se ten orientálec liší od svého českého bratra, hovořila Markéta Vejvodová s Vlastimilem Kastnerem ze společnosti Bambus Centrum.
Kdoulovec roste na mnoha českých zahrádkách, ovšem nejčastěji v barvě červené a bílé. My máme před sebou sazenice, kdoulovce, ale vidím tady nejrůznější barvy, dokonce na jednom keři červenou, bílou i růžovou. O jaké druhy se jedná?
Tyto kdoulovce jsou svým způsobem vyšlechtěny z kdoulovce japonského. Ten oproti českému je velice kompaktního vzrůstu, není trnitý, a jeho vzrůst je podstatně pomalejší než u našeho českého kdoulovce.
My máme před sebou sazenice. Do jaké velikosti japonský kdoulovec vyrůstá?
V našich zahradách doroste řádově kolem 80 cm až 1 metru, ale zachovává si polokulovitý habitus a je celkově velice hustý. Naše kdoulovce rostou metlovitě, neuspořádaně, ale tady ty jsou, jak jsem předeslal, velice kompaktní.
V čem mají výhodu oproti těm našim kdoulovcům?
Především to spočívá v tom, že nesou obrovskou plejádu barev. Takže jsou vyšlechtěny kultivary, které mají třeba květ půlka červená, půlka růžová. Nebo na jedné rostlině jsou typy květů bílá, červená, růžová a kombinace. Nebo jsou formy plnokvěté, karmínově červené, takže vypadají jako růžičky zmenšené. Nebo jsou i kultivary, které jsou, co se týče barev, i proměnné. Takže vykvétá jako karmínový a přechází do růžové a končí na formě květu v bílých odstínech.
Jak velké ale tyto barevné květy mohou být? Do jaké velikosti dorůstají?
Podle kultivaru jsou ty květy ve velikosti, by se dalo říct, 3 až 4 cm, jsou miskovité až kulovité a jsou mírně vonné. A samozřejmě po opylení, jako u starších rostlin, začnou i vytvářet plody, které jsou velikosti švestky a jsou jedlé.
To jsou takzvané kdoule.
Ano.
Kdy ale vykvétá přesně český kdoulovec, který známe většinou hned z kraje jara? Jak je to s tím japonským?
Český kdoulovec ten vykvétá podle teploty vzduchu řádově měsíci konec března, začátek dubna. Japonské kdoulovce vykvétají od poloviny dubna spíš ke konci dubna.
Jak o ně pečujeme? Je ta péče v případě japonského kdoulovce náročnější než u těch, které známe z našich zahrad?
Ne, je totožná jako u běžné rostliny. Potřebuje pouze klasickou živnou zem, ale hlavně slunné místo.
Slunné místo je základ. Musíme ale kdoulovec nějak prostříhávat. Tady na těch sazenicích mám právě pocit, že to prostříhání je poměrně razantní.
Samozřejmě lze kdoulovce střihem donutit k růstu, by se dalo říct, obrazu svému, ale dají se z něj formovat i tvary bonzajové. V zahradách, když jej budeme stříhat, tak vesměs do těch polokulovitých až kulovitých tvarů, ale oni velice dobře snáší střih, tak není problém.
Kdoulovec, jak český, tak japonský, potřebuje slunné místo, jakou půdu ale vyžaduje a jak je to se zálivkou?
Úplně obyčejnou. To není náročná rostlina, takže ona roste opravdu ve všem. A co se týče zálivky, je to rostlina, která vydrží, dá se říct, extrém.
V případě kdoulovce tedy budeme mít první jarní květy na keři na naší zahradě. Ale jak je to s těmi plody? Jsou kdoule chutné?
No, když se utrhnou, tak moc chutné nejsou, jsou trpké. Ale doporučuje se, a to se v Asii hojně dělá, že se nakládají do lihu a nebo do různých koňaků a v ten moment to je velká bašta.
Kdoulovec je nutné občas takzvaně prosvětlit. Vytváří tak velkou skrumáž větvení, že pokud keř necháme volně růst, zhoustl by tak, že by krásné barevné květy rostly méně a v menší velikosti.
Hobby magazín.
A teď tu máme slíbený tip pro maminky nebo babičky a možná i pro dědečky a hodné strýčky. Pokud máte v úmyslu vytvořit svým dětem nebo vnoučátkům maňáskové divadélko, vězte, že to zas až tak náročný úkol není. Jednoduchý návod nám teď prozradí Alice Karbanová, pedagožka z Muzea Mladoboleslavska. V muzejní dílně ji navštívil kolega Jan Zítka.
V Muzeu Mladoboleslavska před pár lety proběhla výstava Loutek a s ní i speciální dílna. Tu vedla Alice Karbanová a zaměřila se v ní mimo jiné na výrobu maňásků. Jak tedy vytvořit oblíbenou látkovou loutku? Začněme s hotovením základu, tedy tělíčka maňáska.
Tak nejlepší asi bude představit si, jak vypadá kuchyňská chňapka bez palce. Asi v téhle velikosti si vystřihneme dvě části stejné z látky s tím rozdílem, že v horní třetině, v uvozovkách naší chňapky, uděláme výčnělky do podoby pravé a levé ručičky budoucího maňáska.
Takže máme vystřižené dvě stejné části, které znázorňují tělo maňáska.
Látku po stranách sešijeme s tím, že nahoře necháme otvor pro ukazováček, alespoň tak 2-3 cm velký. A dole samozřejmě musí zůstat otvor pro nasunutí ruky, který by bylo dobré, ale na spodním okraji založit, začistit.
Jakou látku by proto maminky měly použít? Jaké látky jsou nejvhodnější?
Samozřejmě budou stačit nějaké odstřižky, co doma najdete, ale vhodnější jsou látky pevné, jako flanel nebo nějaká dekorační bavlna nějakých pestrých barev.
Tělíčko už máme, ale tam, kde je ten pomyslný krk, prostrčíme akorát ukazováček, je to bezhlavý maňásek, tak teď vytvořme tu hlavičku k postavičce.
Polotovar asi budeme muset zakoupit. Vhodný je buď to dřevěná koulička, a nebo koulička z polystyrénu, už s tím otvorem, což se dá běžně v obchodech sehnat. Na hlavičku použijeme zase přírodní materiály, které nám znázorní vlasy, vousy, nejrůznější účesy z vlny nebo z koudele.
Ty přilepíme, tvář, oči, ústa dokreslíme. Jak vytvoříme hlavičku, už víme, nicméně jakým způsobem jste ji připevnili k tomu látkovému tělu?
Vhodnější je přilepit hlavičku ještě předtím, než ji začneme dotvářet k tělu, a to pomocí samozřejmě zase nejjednodušším způsobem je tavná pistole.
Tady máme krále, tak toho jste ještě dozdobili korunou.
Vhodný je takový ten tuší alobal, typ třeba, ve kterém se dříve prodávaly buchtičky, nebo který se ženete v papírnictví v podobě takových těch misek na grilování.
Ten základ maňásků je všude stejný, nicméně tu, kterou postavu pak dotváří, dělají ty doplňky. Poraďte nám tady z vaší dílny, jaké doplňky jste například použili.
Maňáskům přibývaly nejrůznější kouzelné hůlky, kůže, záplaty, meče, rytíři měli i své brnění z alobalu. Také i ty hlavičky se lišily podle toho, jakými je doplnili čepicemi, klobouky. Tam zase byl asi nejvhodnější materiál filc, který drží tvar. A samozřejmě se lišilo i vlastní oblečení, ať už pomocí plášťů, zástěr nebo různého kašpárkovského zdobení a vestiček.
To byl tip Alice Karbanové z Muzea Mladoboleslavska, tip na vytvoření maňáska. Návod si můžete připomenout na internetu, konkrétně na webu českyrozhlasregion.cz. V rubrice Další nabídka klikněte na Hobby magazín, kde najdete záznam dnešního pořadu.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Chcete na jaře ještě vymalovat, ale nevíte, jak se zbavit nežádoucích skvrn? Opravdu urputné jsou skvrny mastné, pak třeba ty od nikotínu, nemluvě o těch ošklivých mapách po vytopení budovy. Tudíž, než vůbec s malováním začneme, je nutné vědět, jak podobné skvrny ošetřit, jakými přípravky i jakým postupem, zkrátka udělat jim čáru přes rozpočet. Teprve potom se do vlastního malování můžeme v klidu pustit. Vypadá to, jako bychom vás teď od celé té domácí operace chtěli odradit, ale opak je pravdou. Kolegyně Markéta Vejvodová si na téma, jak na celou tu záležitost zasvěceně a s důvěrou vlítnout, pohovořila s Radovanem Citou ze společnosti PPG.
Pro každého, kdo se rozhodne vymalovat, jsou největším nepřítelem skvrny. Ale tady se může jednat nejen o skvrny mastné, ale třeba o skvrny od nikotínu, či jednoduše skvrna po vytopení od sousedů. Můžeme tyto skvrny jednoduše přetřít, třeba opakovaně, a bude to stačit?
Je to velmi nepříjemná záležitost, když se nám objeví skvrny, když nás soused vytopil. Každopádně, pokud se rozhodneme přemalovat tuto skvrnu klasickou barvou, malířskou, bílém nebo v barevném provedení, tak budeme mít ve většině případů problém tuto skvrnu samotnou barvou odizolovat takzvaně. Neustále budeme se snažit prostě dát jednu vrstvu, druhou, třetí, jsou případy i 5-10 vrstev a pořád tato skvrna prolízá. Většinou tyto skvrny jsou výluhy nějakých železitých sloučenin, které neustále mají tendenci přes běžnou malířskou barvu prostupovat.
Existují tedy nějaké speciální nátěry, kterými musíme tuto skvrnu nejprve ošetřit?
Existují, jinak by izolace těch skvrn nebyla možná. Nazývají se izolační barvy na skvrny od nikotinu, kouře, od zatečení. Dříve se používaly spreje, barvy, které byly na bázi nitra, to znamená velice, velice agresivní vůči prostředí. Dnes máme barvy, které jsou velice šetrné vůči našemu zdraví, nejsou tak agresivní, pracuje se s nimi jako běžná malířská práce. Je potřeba dát si pozor na jedno pravidlo, že u běžných malířských barev, pokud malujeme, tak můžeme po 4 hodinách přetírat. U těchto izolačních barev musíme počkat, dát si technologickou pauzu zhruba 24 hodin. Většinou tyto barvy obsahují alkydovou složku, která musí vysíťovat, tak jako všechny syntetické nebo vodou ředitelné vrchní barvy a následně potom můžeme provést běžné malování, jak jsme se rozhodli.
Pravděpodobně není možné tento izolační nátěr natřít okamžitě na skvrnu, je nutné udělat ještě některá opatření před samotným nátěrem?
Pokud ta skvrna nezničila původní malby, to znamená nedošlo k odloupnutí původních maleb, pouze došlo k nějaké vyrysování kontury té skvrny, tak můžeme okamžitě použít. Musíme si dát pozor, co se týče vytopení, to znamená, aby ten podklad byl suchý, to znamená, musíme nechat proschnout, jít po té příčině, proč se nám ta skvrna vytváří, odstranit, pokud došlo k degradaci původní malby, různé odlouplé nátěry, tak je musíme odstranit a dostat se na původní zdravý podklad, nejlépe oškrábáním, smírkem nebo špachtlí, tak abychom mohli provést potom ten izolační nátěr.
Další skvrny ale mohou být nepříjemnější, protože v případě, že máme mastnou skvrnu, tak ta mastnota tam přeci jenom zůstává i přes ten izolační nátěr. Co v tomto případě?
Mastnota je velmi velký problém. U mastnot musíme se snažit tu skvrnu co do největší hloubky odstranit až úplně na zdravý podklad, potom použít prostředek, který nám slouží k odmastění toho samého podkladu, tak, aby na tom vůbec ten samotný izolační nátěr a potažmo potom samotná malba držela. Takže je velmi důležité odmastit dokonale ten podklad.
Jakými přípravky bychom měli odmastit takovou mastnou skvrnu, například v kuchyni?
Pokud je to jenom lokální, opravdu nepatrný, stalo se nám to například, že odstříkla mastnota z hrnce při vaření na stěnu, tak používá se běžně i roztok s jarem, tak jako když myjeme nádoby, nebo v případě většího zašpinění se používá syntetické odmašťovadlo ve formě lihu nebo technického benzínu.
V případě, že máme doma silného kuřáka a nějakým nedopatřením se dostane nikotin v silnější vrstvě na stěnu. I v tomto případě je ten postup jednoduchý, stačí přetřít izolačním nátěrem.
Ano, určitě doporučuji. V případě opravdu silně zakouřeného prostředí se vytváří na povrchu té stěny mastná vrstvička. To je potřeba před samotnou aplikací i toho izolačního nátěru odstranit. Nejlépe opravdu vymýt ten podklad jarovou vodou, nechat dokonale oschnout a následně po tom vysušení použít ten izolační nátěr a následně malbu.
Jsou tyto izolační nátěry v různých barvách a nebo máme jenom klasickou bílou?
Většina výrobců se zaměřuje pouze na bílou barvu, tuto izolační. Není problém za použití tekuté tonovací barvy anebo na profesionálních kolorovacích strojích si tuto bílou přitonovat pouze do světlých anebo středně sitých odstínů dle přání zákazníka.
Hobby magazín.
Akvaristům, kteří se tomuto nádhernému a hlavně nehlučnému koníčku věnují, nemusíme připomínat, jaké nástrahy na ně matka podvodní příroda dokáže taky seslat. Třeba takový pořádný výskyt řas v akváriu je nepříjemnou skutečností pro každého chovatele. Jak účinně řasy odstranit a jak jejich škodlivé přítomnosti předcházet? Právě těmto otázkám věnujeme dnešní chovatelskou rubriku. Příspěvek pro Hobby magazín s akvaristkou Dagmar Zíkovou natočil Jan Zítka.
Řasy působí především neesteticky. Některé druhy dokážou akvárium úplně zakalit a další jsou schopny zahubit rostliny. Přibližuje negativní dopad řas Dagmar Zíková.
A v neposlední řadě jsou řasy, které jsou jedovaté.
Jak můžeme předcházet výskytu řas v našem akváriu? Co můžeme dělat pro to, aby ten problém vůbec nenastal?
Základem prevence v boji s řasami je nepřekrmovat, aby nedocházelo v podstatě k zvýšenému výskytu odpadních látek v akváriu, což se řasám nesmírně líbí. Další věc je samozřejmě pravidelná údržba akvária, to znamená kromě čištění filtru i výměna části vody v pravidelných intervalech. A jedním z faktorů, které podporují růst řas, je přímé sluneční světlo. To by na akvárium dopadat vůbec nemělo.
Takže na toto všechno si dejme pozor. No ale když už nastane ten neblahý okamžik, ten malér, a musíme nějakým způsobem bojovat s řasou, musíme ji odstranit, poraďte jak na to, jaké máme možnosti?
Tak ty možnosti jsou de facto tři. Jako první možnost je optimální do akvária nasadit druhy ryb nebo šneků, které jsou schopny tu, kterou dotyčnou řasu naprosto odstranit, protože se jí živí. Druhá možnost je mechanická, u některých druhů řas je potřeba je mechanicky odstraňovat a potom ta poslední možnost je použití v podstatě akvarijních chemických přípravků, ale to je skutečně postup, který bych nedoporučovala, protože většina těchto přípravků je poměrně jedovatá a pro některé druhy ryb eventuálně jiných akvarijních živočichů by boj s řasou mohl skončit fatálně. V případě, kdy všechno ostatní selže, tak samozřejmě tyto přípravky někdy je nutno použít.
A pokud už je to nutné, tak velmi dobře skonzultovat s odborníky. Vraťme se k těm řasožravým živočichům, z kterých tady můžeme vybírat, které můžeme použít na boj s řasou.
Například na řasu typu synice existují akvarijní šneci, kteří se touto řasou živí. Jmenují se Tajanatikoides. Co se týče zelené řasy, tak tam velice dobře působí krevetka amanová, Caridina japonica, která je výborným likvidátorem těchto řas. A v mnoha akvariích se dneska setkáme s parmičkou černopruhou, což je jeden z nejaktivnějších požíračů akvarijní řas.
Zaměřme se teď ještě na to mechanické odstraňování řas. Poraďte nám, jak při tom postupovat.
Řasy ze skel akvária je možné odstranit buď to drsnou stranou houbičky, lze odstranit buď to akvarijní stěrkou, potom existují žiletky, kterými se řasa, která velmi pevně ulpí na sklech, odstraní. Dlouhá vláknitá zelená řasa se zase odstraňuje namotáním na dřevěnou špejli. A pokud se vám objeví řasa na kořeni, tak je ideální kořen z akvária vyjmout a hrubým kartáčem pod horkou vodou očistit. Vzhledem k tomu, že v podstatě řasy a rostliny jsou konkurenty v boji o živiny, tak pokud máme vzrostlé, krásné a zdravé rostliny, řasa většinou nemývá šanci.
Dodává zkušená akvaristka Dagmar Zíková.
A co vás, přátelé, čeká v Hobby magazínu už za týden? V příštím dílu vám nejprve připomeneme, že třeba i k takovému osázení terasy, kde rádi trávíte volný čas, je nutné přistupovat komplexně a s rozmyslem. Ale jak konkrétně na té vaší terase nebo balkónu vytvořit oázu klidu a estetických zážitků? Právě o tom si Markéta Vejvodová za týden popovídá s Danou Eklovou a vy budete u toho. Příště se také, sběratele pozor, vydáme k Martinovi Stránskému, 24-letému sběrateli, který vlastní pozoruhodnou sbírku historických rádií. Dokonce zcela funkčních a nejzajímavější kousky nám samozřejmě předvede i jak hrají. A máme pro vás i něco praktického. Chystáte se letos v létě na výměnu střechy a vyvstává tudíž otázka, jakou střešní krytinu vlastně zvolit. V tom případě si samozřejmě nemůžete nechat ujít další pokračování Hobby magazínu, včetně bonusu, o kterém už teď sice lecos vím, ale nic nepovím.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Dobrá rada na závěr. Víte, jak na staré rodinné stříbro? Zčernalé příbory nebo šperky se dají zcela snadno vyčistit. Stačí, když dáte do dostatečně velkého hrnce na dno alobal a na něj položíte všechno, co potřebujete vyčistit. Potom do hrnce nalijete vařící vodu a přidáte hrstku soli. A pak už jenom celý ten alchymistický zázrak v klidu sledujete. Operace končí, jakmile je vaše stříbro opět nádherně čisté. Naslyšenou za týden.